Er þetta ekki bingóma?
Gestagangurinn heldur áfram.
Heldur
betur. Þú búið að vera hrikalega mikið
stuð á.
Yndislegt. Herðu, ég komið gott fólk fyrir fram þig. Það hún Ágústa Íris og Ingvar Valgeirsson, tónlistamaður. Verið hjartalega velkomin.
Já, takk fyrir. Takk fyrir
það.
Herðu, svona í upphafi árs þá byggust þið kannski ekki við að þið tvö væri saman hér á þessum degi.
Nei.
Í þessum tilgangi.
Nei.
Nei.
Get ekki sagt það.
En hér eru við.
Jú, jú.
Herðu, Ágústa, segðu okkur aðeins frá, sko, þú ert í námi.
Já.
Í viðbrögðstjórnun.
Já,
og, passar. Og frá Hólm Hjaltadal.
Já, ég...
Og þú ert með verkefni í höndunum, stórt verkefni?
Já, vægast sagt. Við erum sannsagt í námi, eins og segir, í viðbrögðstjórnun í Háskólanum á Hólum og við sannsagt í einum áfunganum sem heitir Inngangur að viðbrögðstjórnun þá fengum við það verkefni að halda viðbrögð bara frá A til Ö og ég menna, þú veist, þetta fyrsti áfangi, þú heldur kannski að það sé eitthvað svona lítið og létt og bara dugar að halda barnaamæli. Ó nei, það ekki svoleiðis. Við áttum bara að halda eitt stykki flottan, stóran viðburð sem að þeir skiluru, þegar ég sé stór, það að tala barnaamæli telst ekki.
Nei.
Þannig að við ákveðum að ræða oss kannski ekki á garðin það sem hann leggstur og ákveðum að halda tónleika og sem verða í kvöld Og nú gulur september og við ákvaðum að styrkja mjög mikilvægt málefni Píeta-samtökin.
Mm-hmm.
Þannig að urðu þessir flottu tónleikar sem að eru sett styrta tónleikar
mm-hmm.
sem vera haldnir í Ölhúsinu í Hafnarfirði í kvöld.
Já.
Og þeir eru til styrtar Píeta-samtökunum.
Og þetta ekki svaga smá, sko, þetta alveg...
Alvöru lænu.
Ég sko, hérna, þetta tónlista veisla.
Þetta tónlista veisla og alvöru lænu.
Já, og hér stundur, það alltaf von.
Já.
Og þetta sem sagt, við erum að tala Pál Óskar, Bjartmar Guðlauson, Ellen Kristjánsdóttir, Jóhann Sigurðarson og Pálmi Sigurhjartarson, GG Blues, CC Fleet Band, Beggi Smári og Beggs Band, Sviss, Jóna Margrét og Björgvin Þór og svo Autonomous.
Já.
Ef ég berði rétt fram.
Já.
Hvernig var að fá alla listamennina með sér í þetta verkefni?
Herðu, þetta var gekk furðu vel.
Já.
Ég ætla samt ekki að taka heiðurinn af þessu.
Nei.
Við erum svo hefnar að við erum meina í hópnum sem að er tónlistamaður og hefur verið að syngja á tónleikum og svona og hún er með ansi öflugt tengslanet.
Já.
Kallað inn greiða.
Já, en svo náttúrulega líka eins og hefur komið fram að þá þetta náttúrulega samtök sem að mjög margir ef ekki allir vilja styrkja.
Já, vilja hjálpa og já.
Já, þannig að það líka gerir þetta svolítið að verkum að það hefur ekki verið neitt rosalega erfitt að fá fólk með sér.
Nei, nei, og fenguðu þið mitt reynsluboltan Ingvar Valgeirsson með ykkur. Ingvar, hver er þín aðkoma að þessu?
Þannig að Hjördís sem í þessum hóp, Hjördís Kvaran, hún hafði samband mig. Ég hef komið að svona styrta tónleikum áður og baði mig að spila og taka þátt í að skipulegja það. Það var auðsvart mál og þetta sprakk út. Þú segir að það hafi tekið stuttan tíma að fá músikanta. Ég held að það hafi liðið svona 20 mínútur frá þau hringdi mig.
Já.
Þangað til að Það var allt komið bara.
Já, það bara staðist.
Já, það voðalega lítið mál og það var Óli og Ölusunni bauðist til að halda þetta og þar bæðið svona þokkalega stórt hús og passlega stórt undir þetta
já,
og
já.
Það gott hljóðkerfi og hann fekk hljóðmann þannig, og svo bara að læna upp þetta byrjar hvað hálfa átta og stendur auglega til hálfa ellefu ellefu.
Og bara alvöru veislu líka. Það bara hver snillingun og fætur öðrum.
Já, Páll Óskar opnar þetta klukkan 19.30 stundvíslega. Húsið opnar klukkan 7. Það hægt að kaupa miði að miða á miðix.is og líka í hörðinni. Það opin bar fyrir þá sem það kjósa.
Já,
hægt að kaupa sér þar.
Já, já.
Og bara til að sé allt saman á hreinu. Allur ágóðun fer til Píeta saman.
Allur ágóðun fer sko. Til Píeta.
Það engin af músikundunum eða teknumörunum sem að tekur krónu
fyrir þetta, sem sé. Dásamlegt.
Herðu, takk kærlega fyrir komuna við hvetjum öll til að mæta í kvöld og Ölhúsið hafna fyrir miðar á miði x.is.
Takk fyrir.
Takk fyrir. Takk.